Tak for velkomsten. Vi er her i vores gennemgang. Nu skal jeg se, om jeg kan finde, hvor den her den er. Kommet til syndfloden. Og det er jo lidt mere, vi skal igennem sådan rent stofmæssigt, end det har været nogle af de andre gange. Det strækker sådan set over 3 kapitler. Og så kan man jo overveje, hvad der sker, når jeg nu plejer at prædike for lang tid over bare et kapitel, hvad der så sker, når der kommer 3 kapitler. Men jeg tror ikke, det går helt galt. Men vi er jo stadigvæk i urhistorien. De første 11 kapitler i vores Bibel. Dem, vi skal læse for at vide, hvem Gud er, hvem vi er, hvordan Gud handler med os. Og det lærer vi også noget om i dag, når vi skal have om syndfloden eller vandfloden. Vi når ikke at få læst det hele, alle 3 kapitler, men det bliver sådan en delafsnit af det, som jeg læser. Men inden vi går i gang, så vil vi lige bede sammen endnu en gang. Almægtige Gud og himmelske Far, tak at vi har fået dit ord, hvorigennem du åbenbar, hvem du er, hvem vi er, og hvordan vi finder frelse. Tak her, at du også åbenbarede dig i din søn, Jesus Kristus, som vores frelser, som den udvej, som vi ikke selv kunne skaffe. Nu beder jeg her også om, at du vil give os en velsignet stund med dit ord. Giv mig at prædike, som dit ord det prædiker, så det også bliver til tro og liv, til glæde, til omvendelse. Lad det ikke være mine ord, men dine ord, Herre. Amen. Beretningen om syndfloden, det er en af de beretninger, som der ret mange gange i Nytestamentet bliver henvist til. Og som ofte så bliver den brugt som et forbillede på den endelige dom. På det, der skal ske på den yderste dag, hvor Jesus kommer igen for at dømme levende og døde. Så bruges den her beretning om syndfloden også som en formaning til os om, at vi skal være overvågne. Det er sådan, Jesus bruger den, det er sådan, apostlen de bruger den. Henviser til, hvordan det var i Noas dage. Og derfor så må vi være overvågne, være på vagt. Så vi er klar den dag, hvor Jesus kommer igen. Så det ikke skal gå os, som det gik store dele af jordens befolkning dengang, men at vi må blive reddet på den dag. Vi vil begynde med at læse det indledende afsnit fra kapitel 6, og jeg vil læse fra vers 1 af, og så en hel del vers frem. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så Guds sønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren, min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år. Dengang Guds sønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Derfor troede Herren, at han havde skabt mennesket på jorden. Han var bedrøvet og sagde, menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade. Både mennesker og kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Dette er Noas slægtshistorie. Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. Noah fik 3 sønner, Sem, Kam og Jafet. Jorden var fordavet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordavet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordavligt. Da sagde Gud til Noah, jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Lav en ark af god for træ. Du skal indrette den med rum, og du skal tære den indvendig og udvendig. Stopper der. Beretningen her, den begynder jo med at fortælle noget om, hvordan tilstanden var på jorden. Hvorfor det endte med, at Gud ville udrydde alt levende. Men der er jo også nogle ting i det her, jeg har læst her, som lyder meget mærkeligt, meget fremmed for os. Men som så meget andet i skriften, så er det altså ikke altid, at det er helt så mærkeligt, som det lyder. De første par vers her. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så Guds sønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de så alle de koner, de havde lyst til. Der er noget her, som vi måske godt kan i første omgang tænke, er lidt mærkeligt. Guds sønner, menneskedøtre, og hvad er det lige, der sker? Guds sønner, det er et udtryk, som ellers alle andre steder i Bibelen oversættes med Guds børn. Dem, som tilhører Herren. Og ind i den her sammenhæng her, vi har lige sprunget et par kapitler over, hvor der også er lidt slægtshistorie, som faktisk ville have givet god mening haft med, for helt at forstå det her. Men Guds sønnerne, det sigter primært til Sets slægt. Slægten til den søn, som Adam og Eva fik efter Abel var død. En slægt, som fulgte Herren, som vandrede med Gud. Derfor Guds sønnerne, de vandrede med Herren, kom ud af den slægt, som fulgte Herren. Menneskedøtrene, det er så Kains slægt. Dem, som fulgte ham, både sådan rent fysisk efterfulgte ham, men også på det åndelige område stod i hans arv. Det er lidt ligesom, når vi siger, at sådan handler mennesket, eller sådan er mennesket. Så det tit, når vi siger det, så er det jo egentlig det faldne menneske, vi taler om. Og det er det, som der er tale om her, det er den faldne slægt. Menneskedøtrene, Kains slægt, som er præget af det, som Kain var. Præget af vantro, ingen Guds frygt, vil gøre, som man selv vil, ikke stå ved sin synd osv. To slægter, Guds sønner, menneskedøtre. En slægt, der er troende. En slægt, som er vantro. Og ondskaben, den blev stor på jorden. Det sker jo det, som vi læser her, at Sets slægt, den gudfrygtige slægt, den bliver, så at sige, inficeret af Kains slægt, og ondskaben, den får overhånd. Jeg tror, der er rigtig mange af os, som i hvert fald har mødt også en anden tolkning af den her tekst. En anden forklaring af det, hvor man tolker det på en helt anden måde. Hvor Guds sønnerne måske er faldende engle eller lignende. Og ud af det her ægteskab mellem faldende engle og mennesker, så kommer der så nogle kæmper. Men den tankegang her, den er fuldstændig fremmed for den måde, som Bibelen den ellers taler om engle på åndelige væsener. Det er fremmed for skriften, at de skulle kunne gå ind og indgå ægteskab, og der så skulle komme noget ud af det. Den måde, man kommer til den tolkning, at at det på den måde er faldende engle eller lignende. Det er, når man tolker den her tekst, måske også oversætter det ud fra, at den her tekst den henter sin baggrund i myter fra Babylon og andre steder. Så det er ligesom det univers, man har proppet ind i teksten. Men det er ikke sådan, vi skal læse skriften. Vi skal læse skriften som Guds ord, åbenbaret af ham. Ikke en myte, ikke bare et sammensurium af andre ting, men Guds åbenbaring. Og de her kæmper her, det kan man godt oversætte med kæmper også, men det er også bare et udtryk for mennesker, der er voldige, for altså store mennesker, som gjorde meget ondt. Det er jo ikke det her mytologiske kæmper, som om at det var en slags mellemting mellem mennesker og så noget helt andet. Nej, det er ganske almindelige mennesker. Det her, det er en historie om to slægter, hvor den ene følger Gud, og den anden ikke følger Gud, der så mødes, og de så begynder at påvirke hinanden. De begynder gift med hinanden, så slægterne sammenblandes. De blandes sammen, og så forsvinder Guds frygten. Det er gået hen ad vejen, og så til sidst så er Noah nu alene tilbage, som det eneste retfærdige menneske. Det er en historie om, at lyset og mørket, det bliver blandet. Da Gud skabte, der skabte han lyset, skabte mørket, og så skilte han dem ad. Og i åndelig forstand, så har mennesket altid forsøgt at blande lyset og mørket. Gud vil have det rene for sig, mørket for sig. Men mennesket ønsker at blande det sammen. Både tage noget af det ene og det andet. Så lyset og mørket er der side om side. Kigger man ned gennem både skriften, men også hvis man kigger i kirkehistorien, så har det været frafaldstider, der hvor lyset og mørke har blevet blandet. Der hvor der ikke har været noget klart skel mellem de vantro og de troende, der er det blevet til frafaldstider. Når man har ville ligne verden, gøre som verden, tilpasse sig verden, så ender det i frafald. Men ser man til gengæld derpå, hvor at lyset og mørket er blevet skilt ad, hvor det er stået klart, at der er noget, der hedder indenfor, noget, der hedder udenfor. Noget, der hedder sand tro, noget, der hedder falsk tro. Der har der været vækkelse. Der, hvor det stod klart, at der var en forskel, og det ikke var et fedt, om man nu var troende eller ikke troende. Mit rige er ikke af denne verden, sådan siger Jesus. Guds rige, det er det rige, som er helt anderledes. Helt anderledes end verden. Derfor kan det heller ikke blandes sammen med verden. Men vi lever altid i en stadig fristelse til at prøve alligevel at få det blandet sammen. Om vi ikke både kan gå med Gud og så samtidig ligne verden og være som verden. Paulus, han siger i Rombrevet kapitel 12, vers 2, tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Der hvor Guds folk lader sig præge af verden, der mister den evnen til at bedømme. Når man tilpasser sig verden, vil være som verden, så kan man ikke bedømme mere. Så ser man ikke mere, hvad der er Guds vilje. Den indflydelse fra verden, den var i tiden op til Noa sket ved, at de her to slægter begyndte at gifte sig med hinanden. Kristne og ikke-kristne giftede sig med hinanden. Så gik det sådan, som nærmest alt erfaring også viser, at det går, at den vantro langt de fleste gange får trukket den troende ægtefælle med i vantroen. Jeg siger ikke, at det altid sker sådan, men det er det, at alt erfaring siger, sker i langt de fleste tilfælde. 2. Korinterbrev, kapitel 6, vers 14. Træk ikke på samme hammel som de vantro, for hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Det er farligt at gifte sig med en, der ikke tror på Jesus. Jeg ved godt, at der er nogen, som også reagerer kraftigt imod, når man siger det. Men jeg tror, det er nødvendigt, at vi siger det. Det er farligt. Jeg ved godt, der ikke er mange af jer, der sidder her. Der er nok ikke nogen af jer, der er på jagt efter en ægtefælle. I hvert fald ikke sådan lige, som jeg kan se. Men I har børn. I har børnebørn, som I også skal vejlede ind i det her. Hvor farligt det er at gifte sig med en, der ikke følger Gud. For vi lader os så nemt præge, og vi lader os endnu nemmere præge af det, vi har tæt på. Når Israels folk falder i Gamle Testamentet, når vi læser igennem det, så er der noget, der ofte lyder, når det skal beskrives, hvorfor eller hvad det er, de gør. Så står der, at de gør, som folkene omkring dem gjorde. De finder ikke på noget nyt, men det er det, der er i deres nærhed, som kommer til at præge dem, som de tager til sig. Og lige så stille, så kommer det til at fylde mere og mere hos folket. Og så til sidst ender det endnu en gang i frafald for Israels folk. Vi lader os så nemt påvirke. Vi er ikke så stærke, så standhaftige, som vi måske selv går og tror. Det er ufatteligt nemt at blive påvirket, og det er derfor, vi skal være på jagt, på vagt, så verdens tankegang ikke får magt over os. Vores tankemønstre, det vi tænker, det bliver så nemt præget af verden. Vi kommer så nemt til at vurdere, som verden vurderer. Tænke, at hvad verden synes er godt, det må være godt. Den vej, som verden viser, er god, at den må være god. Det er meget nemmere at lade sig præge af verden, end af Guds ord. For prægningen af verden, den sker helt af sig selv. Men Guds ord, det må vi søge. Kan jeg læse nogle vers fra Esajas kapitel 55, fra vers 7. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer, og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed. Tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Guds planer er vores planer. Noget af det, som kan virke menneskeligt fornuftigt, det kan være helt ved siden af Guds ord. Det som, når vi tænker, hvad er menneskelige planer, hvad ser menneskeligt godt ud, det kan være milevidt fra, hvad skriften åbenbarer for os. Derfor så må vi som menigheder opøves i ordet, så vi kender skriften, så vi kan bedømme, så vi kan se. Og det her, det gælder jo også i den måde, som vi indretter os på, også til vores møder, til vores gudstjenester. Søg i skriften, hvordan det åbenbares, hvordan vi skal indrette os, så det ikke bliver verden, der bestemmer det. Der er så mange menigheder, som er gået til verden og set, hvad der var godt der, hvad der virkede. Så lod de fornuften råde. Så så det flot ud, men det endte i frafald. Vi må opøves i Guds ord, for hans tanker er så anderledes end vores tanker. Vi må bedømme, kunne bedømme. Derfor så må vi holde os til den sande tro. Ikke tage noget ind, lad ikke noget komme ind og inficere vores tro, for så ender det med at gå, som det gik i Noas dage. Filipperbrevet kapitel 1, og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse, blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdigheds frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Åndelig dømmekraft er nødvendig. Det er nødvendigt, og det er det jo med et formål, at vi kan være renfærdige og uden anstød på Kristi dag. Det er det, der er formålet altid. Det er ikke bare for, at vi skal være dømmesyge, men vi har et mål, at vi må være renfærdige på Kristi dag. Vi må have åndelig dømmekraft, så vi kan se forskel på det, som måske på ydersiden kan se ens ud, eller måske se godt ud, men i virkeligheden ikke være det. Vi må opøves i skriften, holde os til den alene, og passe på, at vi ikke bliver inficeret af verden, af vantroen. Guds rige og verden, den blandes i Noas tid. Kains ånd får til sidst overtaget, og så siger Herren jo i vers 6, han er bedrøvet, står der. Gud var bedrøvet. Og når man kigger i den hebraiske tekst her, så er det virkelig meget mildt udtryk, det her bedrøvet. Det er bedre at sige, som det også stod i de gamle oversættelser, at det skar ham i hjertet. Helt ind i hjertet skar det Gud. Han var ikke ligeglad. Han var ikke bare bedrøvet. Men det skar ham i hjertet, at den verden, han havde skabt, de mennesker, han havde skabt, at det var endt sådan. Så siger Herren, min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, og deres levetid skal være 120 år. Gud giver mennesket 120 år til at vende om. Det er den nådetid, han giver menneskeslægten. Og Noah bliver så sat i gang med et projekt, som alle sikkert har hånet ham for. Bygger en kæmpe ark midt på land. Noah bliver i 2. Peters brev kaldt retfærdighedens forkynder. Han fulgte Guds ord på trods af alt, hvad der føltes rimeligt. Dermed så var selve det, at han byggede den her båd, også en forkyndelse for verden. Han ville gøre, som Gud havde befalet. Det var ham, han søgte. Ham, han søgte og ville adlyde alene. Noah gjorde ganske, som Gud havde befalet ham. Han veg ikke fra Guds ord, selvom at det kan have virket fuldstændig tosset at få at vide, byg den her ark. Det må virkelig have været total sort snak et eller andet sted. At du dog kan finde på det, Noah, og gøre noget sådan. Herren så, at menneskets ondskab var stor på jorden. Alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Og i vers 11, jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Jorden var fuld af ondskab. Det har virkelig stået dårligt til. Noah alene, resten ondskab. Og Gud sørger. Det skar ham i hjertet. Men Gud beslutter også, at så må han dømme verden. Mennesket, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade. Og det er ord, som vi godt lige kan lade synke ind. Mennesket, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade. Det er altså alvorlige ord. Og her er der noget, synes jeg, som vi ikke ønsker at høre om. Det her, det er ikke bare de liberale kristne, der ikke vil prædike og høre om det her. Det er ikke bare folkekirken. Men det er mig. For her er der noget, som jeg synes er så voldsomt. Jeg har svært ved, hvad jeg skulle stå og sige det og forkynde det. Jeg vil ikke høre det her, men det står her. Skriften taler om Guds vrede. Taler om den vrede, der gjorde, at han besluttede at udslette mennesket fra jordens overflade. Guds vrede bryder frem, når hans tålmodighed, hans langmodighed ophører. Frygtindgydende er du. Hvem kan holde stand mod dig, når du er vred? Sådan er Gud også. Frygtindgydende. Dommeren. Ham, som har den vrede, der gør, at han vil udslette menneskeheden. Udslette alle. Det er voldsomt. Det er en frygtindgydende Gud. Men når vi har det her med Guds vrede, og ser noget af den, ser hvor frygtindgydende Herren han er, så ser vi også mere af, hvad frelsen er. Forstår mere af den. 1. Thessalonikerbrev kapitel 1, vers 10. Kom vi lidt ind i en sammenhæng, hvor der så står, og fra himlene at vente hans søn, altså Guds søn, som han oprejste fra de døde. Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Det her vers, det beskriver jo noget om det, der engang skal ske. Vreden skal komme. Som den kom i Noas dage, skal den bryde frem igen. Den vrede, der vil udslette alt ondskab. Alle de onde. Jesus, han frier os fra den kommende vrede. Det er vores håb. Det er et Guds barns håb. Det er det, der gør, at vi også kan løfte hovedet og se frem, for vi har en forløser. Men vreden, den kommer. Sådan er Gud også. Jeg ville ønske, at vi ikke skulle sige det, at vi ikke skulle prædike det. Jeg ville ønske, at vi kunne tale om det på en anden måde. Men Gud er vred. Han vil straffe synden. Sådan er Gud også. Den, der tror på synden, har evigt liv. Den, der er ulydig mod synden, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Så enkelt kan det siges, hvad det også drejer sig om. Ikke rart at tale om vreden. Vi må tale om den, så vi også kan tale om Jesus. Så det igen også kan blive stort for os, hvad det er, vi frelses fra. Vi frelses fra vreden. Du må have Jesus, for så har du freden og ikke vreden. Beretningen om syndfloden er også givet os med tanke på, hvad der skal ske en gang. Gerne læse nogle også tankevækkende vers fra 2. Peters brev, kapitel 3. I de sidste dage vil der komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger: hvad bliver der løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Sådan har det altid været. Man har kunnet synde 100 gange, stadig leve. Kunne leve i synd. Hvor er der med den Gud, I siger, der straffer? Hvor bliver han af? Der sker jo ikke noget ved, at jeg lever, som jeg vil. Og så læser jeg videre her. Men de, der påstår dette, overser, at for gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden der også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Og videre fra vers 11. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og Gud frygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Bibelens budskab om det, der ligger foran den kommende dom, har sit forbillede i syndfloden. Så lyder det: når I har set, hvordan det gik engang, så stræb efter at leve gudfrygtigt. Stræb efter at leve nær ved Gud. Renfærdigt. Uden smuds, så du må være ren den dag Herren kommer. Sæt alt ind på det. Lad dig ikke præge af den tankegang, at der siger, ja, jeg har syndet 100 gange, og der sker ikke noget. Husk, hvordan det gik i Noas dage. Sådan skal det gå igen. Sæt derfor alt ind på at leve ret med Gud. Noa levede ret med Gud. Han fandt noget for Herrens øjne. En retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, han vandrede med Gud. Sådan beskrives det om ham. Retfærdig. På hebraisk, der betyder det ord, som der står her som retfærdig, det betyder gjort retfærdig. Ikke et ord, der beskriver en, der er retfærdig i sig selv, i hvad han selv har gjort, men at der er en anden, der har gjort ham retfærdig. Udadelig. Det betyder, at Noah havde et udelt hjerte. Det var ikke med Noah, som det var blevet med hele menneskeslægten, at de haltede til den ene side og til den anden side. Nej, hans hjerte var udelt. Han ville tilhøre Herren. Ingen halten til begge sider, men kun Herren. Han bygger så arken. Det tager lang tid, over 100 år. Kæmpe projekt, og han har nok ikke fået meget hjælp fra omverdenen. Når vi sådan ser billeder af arken i børnebibler, eller hvor det nu kan være, så ligner det for det meste sådan et nogenlunde normalt skib. Men med de mål, vi egentlig får opgivet, der er det mere eller mindre bare en firkantet kasse. Så det er det, den har lignet. En kæmpe stor trækasse på jord. Ikke bygget med henblik på at kunne sejle langt omkring, men bare bygget med henblik på at kunne flyde og så have så meget som muligt med ombord. Og så vil vi læse nogle vers fra kapitel 7, fra vers 1 til 16. Herren sagde til Noa, gå ind i arken med hele din familie. For dig har jeg fundet retfærdig i denne slægt. Af alle de rene dyr skal du tage 7 par, han og hun. Og dem, der ikke er rene, skal du tage 1 par, han og hun. Også af himlens fugle skal du tage 7 par, han og hun, for at de kan have efterkommere på jorden. Om 7 dage lader jeg det regne på jorden i 40 dage og 40 nætter, og jeg udsletter alle levende væsener, som jeg har skabt fra jordens overflade. Noah gjorde ganske, som Herren havde befalet ham. Noah var 600 år, da vandfloden kom over jorden. Så gik Noah sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre ind i arken for at undslippe vandfloden. De rene dyr, de der ikke var rene, og fuglene og alle krybdyr på jorden, kom par for par til Noah i arken, han og hun, sådan som Gud havde befalet Noah. Efter de 7 dages forløb kom vandfloden over jorden. I det år, Noah blev 600 år, på den 17. dag i den anden måned, netop på den dag brød kilderne frem fra det store urdyb igennem, og himlens vinduer blev åbnet. Regnen faldt over jorden i 40 dage og 40 netop. Netop denne dag gik Noah og hans sønner Sem, Kam og Jafet, hans kone og hans 3 svigerdøtre ind i arken. Både de og alle slags vilde dyr, alle slags kvæg, alle slags krybdyr, der kryber på jorden, og alle slags fugle, alle vingede fugle. Par for par kom de til Noah i arken. Alle, der havde livsånde, alle levende væsener, kom de, han og hun, sådan som Gud havde befalet ham, og Herren lukkede efter ham. Så kommer vandfloden, som dækker hele jorden, og alt levende tilindegøres. Til sidst så falder vandet så, og Noah kan gå ud af arken. Og det er sådan, at den her historie her med syndfloden, med vandfloden, hvis man kigger i andre sådan gamle kulturer, de kulturer, der sådan går helt langt tilbage, om det så er i Afrika, eller indianer i Andesbjerge, eller i Kina, alle steder i de ældgamle kulturer, der finder man en beretning om vandfloden, der dækkede hele jorden. Om du så er i Kina, Japan, Afrika, alle steder, der har de en beretning om vandet, der kom og udslettede jorden, og der var en familie, der blev sparet, der overlevede. Jeg synes, det viser noget også om den her beretningstroværdighed, at den er bevidnet på så mange forskellige måder. Og den her vandflod, den har været verdensomspændende. Det er hele jorden, der er blevet oversvømmet. Det er sådan, at det bliver åbenbaret her, og der er ikke nogen grund til at betvivle, at det skulle være sådan. Nogle taler for, at det kun var lige i Mellemøsten, at det skete, men jeg ser intet i skriften, og heller ikke, når vi ser på de her vidnesbyrd fra andre kulturer, noget som helst, der skulle tyde på, at det var sådan. Efter syndfloden, så dukker der jo nærmest en ny verden op. I hvert fald en verden, som var anderledes end den, der var før. Vi ser for eksempel på, at hvis vi ser på, hvor gamle mennesker blev, at efter syndfloden, så falder levealderen drastisk. Og noget, som vi også ser, det er der, at nu må jeg lige få den med der. I vers kapitel 9, der står der, Bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden. Hos alle de vilde dyr, hos alle himlens fugle, hos alle krybdyr på jorden og hos alle havets fisk skal der være frygt og rædsel for jer. De er givet i jeres magt. Alt hvad der rører sig og lever skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter. Men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise. Der sker også noget andet her. En ændring i, hvordan mennesket skal leve. Indtil syndfloden, der havde mennesket været vegetar. Der havde Gud givet planterne til mennesket at spise. Men efter at den nye verden, så at sige, opstår af vandet her, så får de lov at spise kød. En verden, der er anderledes, end den var før syndfloden. Vers 5 og 6 i kapitel 9. Og jeres eget blod vil jeg kræve hævn for. At hvert dyr vil jeg kræve hævn for det, og at hvert menneske vil jeg kræve hævn for et menneskes liv. Den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt af mennesker. For i sit billede skabte Gud mennesket. De her vers, dem har man traditionelt set sådan, at her der sætter Gud en ny forordning for menneskets liv. Gud indstifter her så at sige, at mennesket skal straffes, at andet menneske, hvis det dræber, slår ihjel. Gud indstifter her øvrigheden, som egentlig har Guds mandat til at bære svær, til at straffe ondskaben og til at give løn til den, som gør godt. Romerbrevet kapitel 13, hvor der er også noget om øvrigheden, det er egentlig bare en udlæggelse af det, som står her i 1. Mosebog. Yes. I slutningen af kapitel 8, der hvor vandet det er sunket, så går Noah ikke ud af arken med det samme. Det er ikke lige så snart, at der er tørt land, så går Noah ikke ud. Men Noah, han venter på Herrens ord. Venter til, at Gud han siger, nu må du gå ud, Noah. Og så går han ud. 8, og så fra vers 15 til 22. Da sagde Gud til Noah, gå ud af arken sammen med din kone, dine sønner og svigerdøtre. Alle dyrene hos dig, alle levende væsener, fugle, kvæg og krybdyr, der kryber på jorden, skal du tage med dig ud, så de kan vrimle på jorden og blive flugtbare og talrige på jorden. Så gik Noah ud sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre. Også alle de vilde dyr, alt kvæget, alle fuglene og alle krybdyrene, der kryber på jorden, gik ud af arken art for art. Derpå byggede Noah et alter for Herren, og alle de rene dyr og alle de rene fugle bragte han brandofre på alteret. Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig selv, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort. Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat, ikke ophøre. Det første Noah gør, når han går ud af arken, det er at søge Gud. Bygger et alter. Og det er første gang, at vi hører om en, der bygger et alter. Og så laver han et brandoffer. Og de ord, der er blevet brugt for den her offring her, det viser, at det er et offer, som egentlig skal symbolisere tre ting. Både tak, lovprisning og en form for soning eller syndsbekendelse. Og i hele det her offer, der ligger også det, at Noah går ud af arken, og så som det første, så søger han Herren, og så siger han, nu skal den her verden og mig og min familie indvies til dig, Gud. Det nye liv skal tilhøre dig, Herre. Og Gud indånder så den livlige duft, og så siger han, jeg vil aldrig mere forbande jorden. Aldrig mere vil Gud forbande jorden. Og det løfte, som Gud han så giver, det bliver så stadfæstet ved regnbuen. Pakten med Noah stadfæstes ved regnbuen. Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener, alt levende på jorden. Kommer ordet pagt, og så er det også en grundtone, grundtema i skriften, der lægges an her. Gud indgår pagter. Den pagt, som vi har her, det er en nådepagt. For den hviler ensidigt på Guds løfte. Uden at mennesket egentlig kan gøre fra eller til, så siger Gud, jeg lover, jeg vil gøre sådan. Så bliver det sådan. En pagt, det er en juridisk bindende aftale mellem to parter. Når Gud indgår pagt, så binder han sig selv til at holde det. Et eller andet sted, så kan man sige, at når Gud indgår pagt, så sætter han en begrænsning på sin egen almagt. Han binder sig selv til at gøre noget helt bestemt. Han kan ikke andet så, for han er bundet sig til det. Og den Gud, vi møder her, som indgår pagter, som siger noget, der står så fast, at han ikke engang selv kan rokke det. Det er noget, som er ret enestående for Bibelens Gud. En Gud, der på den måde laver bindende aftaler, som han ikke engang selv kan lave om på, det finder vi kun i skriften. Vores Gud er ikke en vilkårlig Gud, som handler tilfældigt, som vi aldrig kan vide, hvor vi har. Nej, Gud er en Gud, der indgår pagt. Sådan som han siger, han vil handle i pakten, sådan handler han. Om Gud så teoretisk set skulle få lyst til noget andet, end hvad han har sagt i sin pagt, så følger han pagten, for det er det, han har lovet at gøre, og så står det fast. Det er også det, der er hele grundlaget for, at vi kan hvile trygt hos Gud. Tak for det. Lige straks færdig. Jeg har heller ikke ret meget stemme tilbage. Men det, at Gud på den her måde indgår pagter, det synes jeg igen er blevet stort for mig. Jeg er sikker på, at det er en LMH-lærer, der har forklaret mig det før. En eller anden prædikant. Men det, at vi har en Gud, der giver et løfte, og så kan han ikke engang selv rokke ved det. Der er ingen tilfældigheder der. Det står fast. Herren har taget sæde over vandfloden. Herren troner som konge i evighed. Han har taget sæde, og han har set regnbuen. Løftet, det står fast. Det vi har her, det er jo egentlig bare en gammeltestamentlig parallel til ordet om, vi har i Nytestamentet om, at Gud er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Vor Gud er altid den samme. Når han har sagt, hvad hans vrede vil komme over, så ved vi, at hans vrede vil komme over det. Men når han har givet os Jesus Kristus som vores frelser, når han har sagt, at ved troen alene, der frelses vi, Når han har sagt, at den, der har synden, har livet, så står det fast. Intet i hele verden, hverken her på jorden eller i himlen, eller Gud selv, kan ændre ved det. For sådan har Herren talt, og det står fast. Det synes jeg, det er godt at blive mindet om. Også når vi også har talt om den her beretning, som er svær. Der er noget side ved Gud, som er svær at forstå. Jeg forstår ikke Guds vrede. Og svær vil jeg tale om den. Men jeg glæder mig over, at han også har givet os løfterne. Og de står lige så fast. At han elsker os. Han vil frelse os. Han gav os Jesus. Det håb, det har vi. Og lad os så sætte alt ind på at leve retfærdigt, gudfrygtigt, så vi er klar den dag, Jesus kommer igen. Lad det gå de kristne i Danmark, som det gik på Noas dage, at vantroen vandt indpas, og troen til sidst forsvandt. Lad os holde ud til enden. Lad os bede. Almægtige Gud, vi forstår dig ikke altid. Jeg forstår ikke din vrede. Vi er svært ved at forholde os til det. Og Herren, det kan også rokke lidt ved den måde, vi ser på dig. Men tak, Herre, at du også har åbenbaret dig i Jesus. Tak, at vi der ser også den kærlighed, som er så uendelig stor. Og Herre, nogle gange så bliver det så spændingsfyldt for os. Men hjælp du os så til også at rette øjnene hen mod Jesus. Og der i din korsfæstede søn kunne se helt ind i dit hjerte, Herre. Så beder vi om, at vi må holde ud til enden. At vi må sætte alt ind på at leve ret og gudfrygtigt, så vi kan være uden anstød på dommens dag. Og Herre, som du retfærdiggjorde Noa, så beder vi her om, at du vil retfærdiggøre os. For vi kan det ikke selv. Men handle med os, Herre, som du handlede med Noa. Så vi også kommer igennem den kommende vrede, og få lov at være sammen med dig i alt evighed. Vi anbefaler vort liv i din stærke hånd, Herre. Amen.